Cette émission est dédiée à la mémoire de notre cher Maurice Elfassi, l'animateur et le fondateur de cette émission, le Festival Oriental de Maurice Elfassi. Les émissions d'aujourd'hui lui sont dédiées. Puisque Shabbat a été commémoré, sa Azkara à Ashdod et également à Paris, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédictions. Pour sa femme, pour ses enfants, pour toute sa famille et pour nous tous.
Le Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Yeah.
sur Radio J après ce merveilleux piyout Shabbihi Yerushalayim chanté par Avihu Medina. On va rester dans la nostalgie avec un maître qui nous a quittés dernièrement, Cheikh Mouizo, bien connu de nos amis marocains et notamment Meknassi, puisqu'il était de Meknès. Sa grande force, c'est d'avoir gardé tout au long de sa vie et de sa carrière l'accent de Meknès, où qu'il se trouvait, au Maroc comme en Israël, à Kiryat Atta. Et il nous chante « Waharana al-Bahia », la belle Oran, la belle ville d'Oran. Ça va faire plaisir à mes amis marocains, à mes amis oranais. C'est la même frontière, c'est très proche, Oran et le Maroc. Également à mes amis algériens, Cheikh Mouizo était apprécié. Même en Israël, les artistes israéliens lui ont rendu sur les réseaux sociaux un bel hommage dernièrement. Eh bien, je vous laisse 8 minutes avec Cheikh Mouizo pour le kiff et la nostalgie sur Radio J.
الفقر ودموعي تجري كل مطر اويلي على العمر الغدار احشره على شياخ جمال وران البايه تمشاني العاليه عد جاير الغاليه وليل ونهار كجايه
وران البايه تمشاني العاليه
وليل ونهار كجايه البحور شيرودات وجود القبور الله يرحم دحمان بن عاشور صاحب الصنعة والميجان ورا البايا المشاني العالية الجزاير الغالية وليل ونهار كجاية
حرقت جفوني من البكاء الله يرحم الشيخ العنقا اللي شكن في جنة رضوان وراني باية المشان العالية الجزاير الغالية وليل ونهار كجاية
وراني باية المشان العالية الجزاير الغالية
وليل ونهار كجاية الشيخ هو اللي بلاني الله يرحم زوجو الوراني المشهور في جميع البلدان وراني باية المشاني العالي الجزاير الغالية ليل ونهار كجاية
وراني باية المشاني العالية الجزاير الغالية
ليل ونهار كجاية صوتوش علي حلالي الله يرحم عبد الكريم الدليل المشهور في بلاد المشان وران البايا المشان العالية الجزائر الغالية وليل ونهار كجاية
وران البايا
ونهار كجاية جاي عليا كي تافي قلبك يا الله يرحم فضيلة زهيرية لالا جميع النشوال ورا الباية تمشان العالية عالدجاير الغالية للونارك جاية
ورا الباية تمشان العالية يا سهيل
غالية وللونارك جاية مع الحاج المحفوظ شهر في النوب كل مجهود ومشال عند الله الرحمن ورا الباية تمشان العالية جاير الغالية ليل ونهار جاية
ورا الباية تمشان العالية
وليل ونهار جاية في قلبي مجال للي العباشي ميال رحمه أرحم الرحمن ورا الباية تمشان العالية الجاير الغالية ليل ونهار جاية
ورا الباية تمشان العالية الجاير الغالية
وليل ونهار جاية الحديد يفنى غير بالتنكيد الله يرحمني به وبن شعيد احشر على ايام جمال يا الباية تمشان العالية الجاير الغالية وليل ونهار جاية يا
الباية تمشان العالية
وليل ونهار جاية تعود داب الحجار وكان من الجلمود الله يرحم الوهران يشعود بالجنة يشكن بتمام ورا الباية تمشان العالية الجاير الغالية وليل ونهار جاية
ورا الباية تمشان العالية يا سيدة الغالية
وليل ونهار جاية القلوش علمني بلا طمع بلا فلوس الله يرحم داويد بن هروش صاحب الصنعة والميجان ورا الباية ورا الباية لمشان العالية وليل ونهار جاية تمشان العالية جاير الغالية ليل ونهار جاية
Après Cheikh Mouizo, on va passer à un autre maître, Blon Blon, qui de Oran va nous faire voyager jusqu'à Colombe-Béchar en Algérie, et ça va faire plaisir à mon ami Jaco. Il aime ces ambiances algériennes. Blon Blon qui nous chante donc Yah Béchar. Pour tous les originaires de la ville Colombe-Béchar en Algérie, on reste dans la nostalgie dans vos plus belles chansons sur Radio J.
راني نستنى يا خويا شعلت لي المحنه مول المعلى ما يتهنى ما عنده راحات ساعة ودقيقات يبدل صفات يبني الطحينة جات يا بشار ذي البرية العظم قابشات روح فيها بالدار خبرني وشات قضية وراهي بطات بجات ايوا ايوا يا ولا ولا لا العروس العروسة يا ولا ولا وهذا الغرامة في خاطر حد الغايبين في خاطر قاعدين واقفين يا ولا ولا كون خويا الروح نسعني شوفي دابك يتهواني أخلت عليك بالفقالي وجميع السادات شوفي كان رضات راني طامع يا تمحاني يعني هالروح بنات يا بشار ذي البرية عالم قابشات روحيها بالدار خبرني وشاد قضية وراهي بطات بجات أيوة أيوة في العشرة تغدر سكساك البابات والراعي لقات باقي ربي طول العمر والدرب والسكرات لبوشا في دبرية العالم قابشات روح فيها بالدات خمرني وشاد اختي وراهي بتات بجات ايوا ايوا بالشار ذي البرية العرم قابشات روح فيها بالدار خبرني وشاد خديا راهي بطات ما جات.
Après l'Algérie, on va faire plaisir à mes amis tunisiens, puisque Esther Dalal va nous chanter « Doul Mazal ». Elle va souhaiter un bon mazal en tunisien à tous les jeunes et nouveaux mariés. C'est que des vœux de bonheur sur Radio J.
Oh,
clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël qui nous écoutent sur radioj.fr avec Lior Narkis qui nous dit « Tirkedi, dansez sur Radio J ».
Yalla tirkedi, yalla yalla tirkedi, ani margish et libi koreli, af elayich, yafot enayich, ata mazal hayafeh sheli. Oti at mashlima, mo kuve neshama, ata simcha lechol haosher shebaolam. Yafat madima, mo tfila ola, at machtiva li et hakatzev ahava. Ani lokeach otach li leisha, kmo elokim shalach leadam et chava. Ani margish sheat li amalka, ene shaket vechiyuch boi tavi neshika. Yalla tirkedi, yalla yalla tirkedi, ani margish et libi kore li, af elayich, yafot enayich, ata mazal hayafeh sheli. Yalla tirkedi, yalla yalla tirkedi, ani margish et libi kore li. משלימה כמו כובי נשמה אתה שמחה לכל העושר שבעולם יפת מדהימה כמו תפילה עולה את מכתיבה לי את הקצב אהבה אני לוקח אותך לי לאישה כמו אלוקים שלח לאדם את חווה אני מרגיש שאת לי המלכה אין נשקט וחיוך בואי תביא נשיקה Yalla yalla tirkedi ani margish et libi kore li af elayich yafot enayich ata mazal hayafeh sheli yalla tirkedi yalla yalla tirkedi ani margish et libi kore li af elayich yafot enayich ata mazal hayafeh sheli
de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.